habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Juulayna waa 15 sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maxaabiis laga sii daayay xabsiga magaalada Hargeysa.
Dadka waqtiga dhaafka ahna inta badan waa dadka jilicsan ee aanba ehelkoodii wax ka bixin waayeen, aanba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. Waxaa ka muuqata taas waxa muujinaysa nin imika ragga meesha ku jira ka mid ah sannad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha Hirshabeelle ee Galmudug.
Ujeeddada aan u nimid waxay ka kooban tahay 2 qaybood. Qayb inaan waxa waaye ta koowaad inaan dhiifo gelinno geeddi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub, galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta. Hirshabeelle ee galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogka iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday 4 mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirtay Ilhan Cumar. Hadal qoraal ah oo Isniinta maanta ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in 4 dumar ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongareeska raalligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda khaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada gurracan ee ay sheegeen. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku diray in dad badan ay mudanayaashaasi u caraysan yihiin. Hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweyne Trump xaddi shalay ku weeraray bartiisa Twitterka 4 mudane ee xisbiga dimuqraadiga kasoo gala Kongareeska. Waxa uu dhammaantood u sheegay in ay dib ugu laabtaan wadannada ay asal ahaan kasoo jeedaan si ay u xalliyaan, buu yiri, mushkiladaha dhinaca maamulka iyo dembiyada. Mudanayaashan ayaa kala ah Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay Mareykanka, iyo Ilhan Cumar oo timid dalkan iyada oo yar. Hadalka madaxweyne Trump ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
Guud ahaan dalka Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhowaad 2,000 qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Sihayaha xilka ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ay ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu weyqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. Isaga oo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah, ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda siyaasadda. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhejiyey in uu 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibane u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. Xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay ku soo baxday fadeexado musuqmaasuq. Mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay $20 milyan Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xaqiijisay in la dilay 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku howlanaa ka hortagga fididaanka cudurka Ebola. Wasaaradda ayaa sheegtay in hore dil loogu hanjabay shaqaalahaasi caafimaadka. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo qofkii ugu horreeyey ee uu cudurka Ebola ku dhacay laga helay magaalada Goma. Qofkan ayaa la sheegay inuu ahaa baadari kasoo safray gobol kale isagoo sii raacay bas u socday magaalada Goma. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegtay in dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi la daweynayo isla markaana la siinayo tallaal caafimaad si loo xakameeyo faafitaanka cudurka ebola.
warka caalamka ayaa intaasi nagagadhan. waxaadna kala socoteen v o a washington. habeen wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay ee maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee somalilan ayaa maanta ka sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa 9 maxbuus oo in muddo ahba halkaasi ku xirnaa. warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule.
munaasibadan lagu wareejinayay maxaabiistan muddo dhaafka ku ahaa magaalada hargeysa ee ay komishanka xuquuqda insaanka somalilan iyo maxkamadda racfaanka gobolka maroodi jeex iyagoo wada jira ayaa waxa ay ka dhacday hoolka maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex. guddoomiyaha komishanka xuquuqda insaanka somalilan maxamed baaruud ayaa sharaxaad ka bixiyey duruufaha ku gadaana iyo muddada qaarkood dadkan ay ku muddo dhaafeen.
markay komishanku ogaadeen in dad badan oo ay jiraan waddankao dhan wakti dhaafi, dadka wakti dhaafkaana inta badan waa dadka jilicsan amba ehelkoodii wax ka bixin waayeen amba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. waxa ka muuqata taas waxa muujinaysa nin imika ragga meesha ku jira ka mid a sanad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii. halkaasa garanaysa ninkaasi de inaanu aanba ehel lahayn ambaanay diyaarba u ahayn inay wax ka bixiyaan. marka waa dadka jilicsan ee u baahan in wax laga bixiyo oo lagu dadaalo sidii wax looga bixin lahaa. dadkan dhibanayaasha iyagu lacagta lahaa laftoodu aad bay u mahadsan yihiin, tanaasul badan bay sameeyeen, waana wax sidii hore loo sheegay aakhiro u tagaya insha allahu ilaahay haydinku gargaara sida waxaa samayseen waa wax weyn.
guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka maroodi jeex cali suudi ayaa tilmaamay dadaalka ay maxkamaddu markasta u gasho sidii loola socon lahaa dadka la xukumay iyo muddooyinka lagu xukumay.
xukunsanayaal uu xadhigu ka dhammaaday oo tiradoodu ay gaadhayso intaanu maanta soo saaray 10 xukunsanayaashaas oo hore loogu xuq xadhigii markuu ka dhammaaday waxaa la socotay oo waaran xukunkooda la socday xuquuqo madaniya. halkan waxaa fadhiya xuquuqaha madaniga dhibanayaashii lahaa oo howlkan iyaguna fadhiya. had iyo goor dadka xadhigu markuu ka dhammaado maxkamadda racfaanku si weekly ah ayaan u soo saaraa si aanu uga howlgallo in xuquuqdii madaniga ahayd ay ka baxdo, waayo qofku markuu xadhiga ka dhammaado dee sharciyan waa inuu xadhigii markuu dhammaado uu baxaa. laakiin had iyo goor qaarkood lacag marka lagu leeyahay ama 100 geela lagu leeyahay ama lacag fara badan lagu leeyahay ama diyo lagu leeyahay in si yar loo sii daayaa way adag tahay. qaarkood wixii fudfuduud damaanad baanu ka qaadnaa, kuwa xadhigu lacagta xuquuqda madaniga ee yar lagu leeyahay waanu sii daynaa, qaar damaanad baanu ka qaadnaa, qaar dadka dhibanayaasha laftoodaan u yeedhnaana war ilaahay darti uu saamaxo saamaxa. had iyo goor maxkamadda racfaanku waxay heegan u tahay in xukunsanayaashii gobolka maroodi jeex lasoo xukumay oo dhan 12 maxkamadood xukunsanayaashii ay soo xukumeen ee dembi ku dhacay waarankooda ay xuquuq madaniya la socotay inay ka howlgasho sidaa u bixi lahaayeen xaqaasina uga bixi lahaa. runtii waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo iminka nala fadhiya oo door muhiima oo wax ku oola oo isxilqaan ku jiro oo dadnimo ku jirto oo muwaadinimo ku jirto guddoomiyaha xuquuqul insaanka qaranka iyo agaasimaha diwaanka sakada iyo xubnaha komishanka ee xuquuqul insaanka oo sidii lacagta ay uga bixin lahaayeen dadka xukunsanayaasha ah xuquuqda madaniga oo ku xukuman ee dadkan dhibanayaasha inay xaqooda u heli lahaayeen.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir dhacaya sanadkii 2 oo ku saabsan sayniska, teknolojiyadda, xisaabta iyo farsamada. shirka ayaa waxaa si gaara loogu eegay ahamiyadda farsamada gacanta iyo ahamiyadda ay u leedahay dhallinyarada. sidaas waxaa ku soo warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa si gaara xoog loogu saaray sanadkan barashada culumta sayniska, teknolojiyadda, xisaabta iyo injineerinka, waxaana si gaara loo eegayay ahamiyadda u leedahay dhallinyarada farsamada gacanta. Dr. Saadiya Siyaad, madaxa xarunta Hana Academy oo shirka qabata, ayaa u sheegtay VOA waxyaabaha sida gaarka shirku u eegayay.
kaalin weyn ayay ka ciyaari doontaa hadduu Alla yiraahdo dhinaca xirfadaha oo dhallinyarada ah, waayo haddii aynan lahayn platform ay ra'yigooda ku bandhigi karaan, haddii aynan jirin fursado ay run ahaantii dadka aqoonta leh ay uga heli karaan waa caqabadooyin. Waxaan suubinay saddex maalin, maalmahaas waxaan ugu run ahaantii ugu talagalnay maalinta ugu horeysa in dhalinyarada skillkooda la soo bandhigo oo laga run ahaantii ay ka faa'iideystaan STEM skills-ka.
Wasiirka qorsheynta qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa shirka ka sheegay xilligan ay ahmiyad weyn siin doonaan farsamada cilmiga gacanta iyagoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada.
Anadu soo dhaweynayaa waankii wasaaradda ahayd inay barnaamijka arrimaha tifeetan farsamada gacanta xoogga saaraan dugsiyada sare si dadka xirfada loogu sameeyo. Waxaa kaloo maanta ahmiyad gaara siinaynaa in ay tahay maalin adduunka loogu dabaaldegayo arrimaha xirfadaha. Sidoo kale waxaan aada ugu faraxsanahay inay joogaan gabdho Soomaaliyeed oo loo tababaray arrimaha farsamada gacanta oo runtii farsamada gacanta aan dad badan oo dibadda ka keensano ay joogaan waddanka uga maarmi karo haddii aan dadkan dhalinyarada ah aan maanta wax barno.
Nasra Cali Ciise waa gabar daayar oo baratay korontada, waa farsamayaqaan xilligan taqaana xirfadda gacanta.
Alxamdulilah, ilaah ayaa miska iskale. Maanta waxaan kusoo bandhigtay waa ujeedaan waa batterigii oo tamarta laga dhalinayay oo soolarkii ahay, maadaama oo la arkay koronto dabiici ah oo laga dhalasho. Tan waxay noqonaysaa qoraxda ayaa laga dhaliyaa batterigii. Kan waxaa waa infectarkii, kan baanalkii waaye. Muraaxada saa ujeedin waxaa waxay ku shaqeynayaan DC, wax EAC la dhahaa ma lahan. Waa ujeedin kan infarta waa markii oo DC tahay ii sheeg kuwaan dhan hadda waxaan dhan waxay ku shaqeynayaan DC. Markii infarter loo bedelo oo ii sheeg kadib waxay ku shaqeynayaan korontadii caadiga ah oo markaas oo dadku way qabanaysaa oo dadka markaas way dilaysaa laakiin hadda kuwaan ma dilayaan.
Dhalinyarada ayaa xilligan niyad wanaagsan u haya barashada culumta farsamada gacanta.
Ilaa afar arrimood ilaa shan arrimood ayaan leeyahay waa muhiim. Kow, in la heli karo maalgelin ku saabsan barnaamijkan, in la heli karo professional opportunity dadkan wax soo bartay oo usoo bartay in iyaga naftirkooda ma aragtay loogu magacaysiin karo, in dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh iyaga naftirkooda ay istaraatiijiyad iyo qorshooyin ay ka yeeshaan qaabkii xitaa wasaaradda waxbarashada ay barnaamijkan ay ugu maaragtay maxaa la yiraahdaa curriculum-ka ugu dari lahayd, iyo ugu dambeyn in maxaa la yiraahdaa labada arrin oo kale ah in la helo wax loo yaqaano dhiirigelin taal ahaan ilmaha yararka ah ee waxbaranaya primary education-ka in lagu dhiirigeliyo inay bartaan maxaa la yiraahdaa STEM. Dhiirigelin keliya maaha xitaa in lagu taageero oo la yiraahdo waxaan waa samayn kartaa.
Dugsiyada sare iyo jaamacadaha sanad walba waxay soo saaraan kumanaan dhalinyaro ah, waxaana meesha ka maqan farsamada cilmiga gacanta oo aan ka muuqan waxbarashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta gaaray madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare, waxaana halkaasi uu kala kulmay madax ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq.
wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta gaaray degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen xubno ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa safarkiisa dhuusamareeb kadib la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in ay taageerayaan dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee ra-iisul wasaare kheyre uu muddo ku howlan yahay.
Ujeedada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood. Qayb inaan waxawaayata koowaad inaan dhiirigelinno geedi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub, galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta, hirshabeelle galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto, xagga wax wada qabsi ugama maaranto. Marka annaga galmudug oo toostay waa hirshabeelle oo toostay. Waxaan rajaynaynaa geedi socodkaas socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo, gaalkacyo ilaa guriceel, hobiyo ilaa iyo mataqaanaa balanballe intii u dhexaysa, dadku ay isla wada jaan qaadaan, dhulka cadowgu haysto la xoreeyo, xaraf dheer ilaa eelbuur ilaa hiiraan lagu keeno, galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsanno inay ka soo baxdo inaan dhiifi gelinno.
Madaxweyne Waare ayaa hadalkiisa ku soo qaaday dhammaynta colaadda u dhexaysa dadka wada degan Hirshabeelle iyo sida ay muhiimka u tahay in colaaddaasi lasoo afjaro.
Arrinta labaad, runtii waxaa soo noqnoqday colaado. Runtii dad walaala oo Hirshabeelle wada degan oo Hiiraan wada degan dhex maray, laakiin waxaan la inkiri karin talo fara badan oo nabadeynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaa inay ku nooshahay ama degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka Galmudug. Sidaas daraaddeed, inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaa. Runtii annaga juhdi badanaan gelinay, xoog badan waxaan u baahannahay marka dhinacii kale in lala dhinaca Galmudug wixii talaa. Inkastoo colaadda ay Hirshabeelle iyo Hiiraan dhexdeeda ay tahay, haddana muxuu ahaay idinkama maaranno.
Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in madaxweyne Waare uu la kulmi doono odayaasha dhaqanka si xal looga gaaro colaadda soo laalaabatay ee ka dhacday qaybo ka mid a gobolka Hiiraan.
Deegaamadaas dhibaatadii ka dhacday ayatana in odayaasha deegaamada ka soo jeeda labada dhinac oo wax dhex mareen ba uu la kulmo oo uu labadoodaba yidhaahdo hawsha wax ka qabta amar uu siiyo, maadaama odagii ka koreeya uu yahay, iyadana waa ku jirtaa meesho waxyaabaha u yimid buu ka mid yahay uu Galmudug u soo diyaartay.
Inkastoo safarka madaxweyne Waare uu ku taga dhuusamareeb uu yahay kiisii ugu horreeyey ee uu ku yimaada deegaanada Galmudug, haddana imaashihiisa waxa uu imaanayaa xilli ku dhowaad muddo 20 cisho deegaanada Galmudug uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Hobyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
saxafiyiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay labadii saxafi ee ku dhintay weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaatay hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. labadaas saxafi ayaa kala ahaa Hodan Naaleye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo, waxaa sidoo kale dhibaato dareen muruga leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqayn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo. dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo weli la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kale ahaa Hodan Naaleye Axmed iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacmadheere ayaa tirada guud ee wariyeyaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. horey waxaa uga sii horreeyey wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay-adda MSF nawaaxiga beerta Olombiga ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii January ee sanadkii 2008, iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-kii bishii June ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaallo hoteelka uu jimcihii ka dhacay weerarka uurkutaalada mahadhada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Axmed Caydiid Diriyo oo ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow wariye Gacmadheere, isla markaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnadda saxaafadda, ayaa iiga sheekeeyey waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiis Gacmadheere.
wariye Maxamed Sahal Gacmadheere oo hadda ahaa wakiil wareedka SBC ee magaalada Kismaayo. Runtii gacmo dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu ahaa baxda saxaafadda Jubaland. Runtii dareenka ay nagelisay geeridiisa ma maleyn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaantanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsa ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda gacmo dheere wax yaraan dib u fiiriyo, gacmo dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo Goobjoog, iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isuduwaha wasaaradda ee gobolka Jubada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shaqsiyan. Aniga Axmed Caydid ahaan saaxiib gooni ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii hodan iyo gacmo dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay laf dhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khadar waa arrin murugo leh in maaragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan. Hodana Leeye oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid waddan nabad ah u timid dalkeeda si ay uga bedesho aragti ay ka haystaan dadyooga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd. Weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badan naawilaysay, iyo sidoo kale Maxamed Sahal Cumar gacmo dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka ka soo shaqeeyey oo ahaa wariyeyaashii waqtigii ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allaha u naxariiste wariye Maxamed Sahal Cumar gacmo dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC. Ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Cumar, Maxamed gacmo dheere, idaacad iyo telefishin SBC magaalada Kismaayo.
Hodana Leeye Axmed oo ahayd gabar ku soo kortay dalka Kanada waxna ku soo baratay isla markaana dalka ugu soo laabatay sidii ay sawir wanaagsan uga bixin lahayd ayaa geerideeda waxa ay murugo badan ay ku abuurtay guud ahaan dadka adduunka. Hodan Naaley, waxaan bishii 9aad ee sanadkii 2018 aan kula kulmay magaalada Nairobi. Wareysi aan xilligaasi ka qaadayna waxay igu sheegtay rajada ay ka qabto Soomaaliya iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada. Dadku waxay aad u yaqaanaan Hodan Naaley oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan Twitterka oo kaleeto waxa aad loogu xasuustaa hashtag naag iska dhig. Muxuu ahaa kaas ma noo faahfaahin kartaa?
Hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday aan rabay inaan barto inaan sawiriyo noqdo. Min subax baan soo kici jiray, waa taqaana marka iskuul deganaysid dad yar baa kula dhiganaya, ma taqaanid waxaa sameynaysid, hooyo cusub baan ahaa. So markaan iskuul ku laabtay wax badan baan fahmay. Waxaan iska oran jiray is adkee, iska kac, iska samee, waqtiga wuu dhaafayaa. So markaas aan isku oran jiray naag iska dhig meesha ka kac. So intaasu ku bilaabmay hashtagadan.
Weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah raggii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa weli laga warsugayaa inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
haatanna aan ku nasanno heestan ay ku luuqeeyaan fanaaniinta Cabdullaahi Goof iyo Kartuun Bacdo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybi kale idaacaddeeda ayaa gudagalayna qodobada ku soo maqan ee maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo waliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday afar mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirto Ilhan Cumar. Hadal qoraal ah oo uu Isniinta maanta ah ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in afartaasi dumarka ah ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongreeska raalligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda qaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada guraacan ee ay sheegeen. Mudanayaashan ayaa kala ah Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay dalkan, iyo Ilhan Cumar oo Mareykanka timid iyada oo yar. Hadalka Trump ayaa waxaa cambaareeyey siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ah oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
Guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhowaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Siihayaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga mustaafuriyo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu wiiqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. Isagoo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhejiyey in 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibana u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. Xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay ku soo baxday fadeexad musuqmaasuq. Mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnadda dowladda kala baxay $20 million Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
Halka dhigisteer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaan ku soo dhawaataan haddan doodii gaabneed waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta heedaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan. Waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaa la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. Marmar ay meel ka yarsii baataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiin xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda control baa loo helay. Aad bay dowladdu wax kamaysay. Inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagboontiyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinayaa. Markaa shacabka waxaan leeahay dantiina la wadaa, dowladduna dantiina mashquul ku tahay. Laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. Shacabka waxaan leeyahay waa inaad la shaqaysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dowladda la soo socodsiisaan.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed. Dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqan magaalada ay ka muujinayaan.
Anigu waan ka aragtitimanahay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba. Magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. Waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oon dhagax oolin ma jiro. Labada degmo markaa iska gudbaysa meel walba dhagax baa yaala. deedinteenu waa ogtihiin oo inay qabtay imaadun tulada aan dariiq dariiqa in jidka laga qaaday qabtaa qodax haday taala in laga qaado deedinteena islaamku ay sheegaysa dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan in dadka siyaasiyinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo ee gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan boqolkiiba boqol aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa doodan nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugaysa amniga muqdisho midka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
horta uu yiri dhagax yar ama qodax yar hadii aad aragto ama wax dhibaato dadweynaha u geysanaya waa laga qaadaa oo si ayna dhibaato u geysin culayska uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliya loo dhigay xalkuna wuu dhow yahay dhowaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan inay shacabka soomaaliyeed xanuunkii wuu gaaray dhibaatadu waa gaadhay dakitilisboyn way karkareen waa jilmada haddii dabka la saaro way karkartaa marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda waxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyey iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii baleynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxaa laga rabaa dulqaad siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa indheergaradka dulqaad baa laga rabaa aqoon-yahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelana inaan ka wada jeesano waxba ka wada xalina loo baahanyay saasaan lahay
نور شيخ عثمان واد مقليسا هذا الكابر فسور محمد وحليها الشعب كقوديس وحلو قباهين هاي الضلقات سي دباتوين ك nabad galeed ka jira wax looga qabto adigu taama kula
tahay maya anigu taas kuma waafaqsan horta waxa weeye in dowladdi dhaneeyda umadan u dhaaratay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin laha inay keenay waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma waayo niman argagixiso oo ku dhuumaalaysanaya hawdka dalka ayaa kismaayo iyo istaraatiijiyad u sameeyay ugu hortagayaan doorashada soo socota way marka dawladda waxaa laga rabaa qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugayso bataatanba maba yaallo waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqo geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabad sugidii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama howlgeliyo bal waxaan ognahay annaga ama bulshada xogogaal waa kuwa xirisarindi iyo ku xariisnaan jiray xeryaha al-shabaab kuwii 2014 iyo 2013 dagaalami jiray dagaalka lagu soo qabtay qaarkood in shaqa qaranka loo diray waa oona loo baahnayn oo wax istaraatiijiyado uga degsan la shaqaynta bulshada inayna meesha oolin baa meesha ka cad qorshaha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku howlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan shacabku dad u shaqeynaya hadday arkaan wax maamulo un bay la yihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo ammaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag uu ogyahay dalka wixii ka jiray iyo dawladihii ka horreeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo nambarkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhammaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadayd bay cagta saareen hawlgalkii unbaa laga sugayaa waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxaa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobollada dhexe ahli sunna wal jamaaca waad la ogtahay in hala qarameeyey oo hadda databaseka ay ku xiroodeen oo gebigoodba lasoo qarameeyey ay hadda ciidamada dowladda la hawlgeli doonaan iyagoo dowladda oo maxay ahayday halkaa ka hawlgelaya qorsho guudo amniyaa jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo badh ilaa sanad iyo shan biloodba lagu guda jira inta badan istaraatiijiyadda ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh cusmaan
barsoorku aad buu u mahadsan yahay annaga dadku qofka bini aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaan qaadi kara anaga bulshada ma ku dhaxnoolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha amaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iyo rideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaan qaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo amaanka bulshada inay la dhilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barasoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalkeena inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysto dawladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dawladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dawladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaanqaado inuu la garan karin ama talaabo kula shaqeeya dawladda inuu nahayni way marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhaba ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dawladnimadiisu way hanay way israacday xagga caalamka way ka soo xirantay dawladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhixdeenna in iska toosino oo aynu la shaqeyno dawladda oo aynu cabashooyinka joojino oo waxa soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabad aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaan u leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya wa marka waxa weeye in la shaqeyno way marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa cidaynu uga cabanaa ma jirto waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad walaal maxay ahayday ciidan iyo cid kastoo cilmi bulsho iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way ogyihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeenii horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
Nuur Sheikh Usmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
anuu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay yihiin waa in dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummada way laakiin in jidki la xiro wax xikmad ku sugan mi jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiray anaga waxaan aragnay xaafada noogu sokeysay dhagaxaantii oo dhan intii soo dirdiray isagii dhana wada qaaday dadkiina ku leedeen marka waxba tari maayo badal la xirana waxba tari maysa in la isu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka la isu furo dadka laga dhex shaqeeyo hay'adaha amaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adii ma santay seena babukur noo soo siisay doodaasi gabadhan kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbey waata Saare Cabdi Axmed oo nala soo siisay
kula kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa xabsiyada ku yaala dalalka reer galbeedka badankood waxa buux dhaafiyay caruur Soomaaliyeed oo qaarkood iskuuladii ka tagay amaba markii ay dambiyo yar galeen amaba qaarkood dambiyo waaweyn ay galeen xabsiyada lagu xiray kuwaas oo qaarkood mustaqbalkooda halkaasi uu ku halaabay hadaba barnaamijkeena qurba toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida ay tahay xaaladda gudaha xabsiyada iyo dhalinyarada ku jirta halkaasi Naciima Cali Xareed waxa ay leedahay hay'ad la shaqeysa xabsiyada UK waxayna isla markaasi tagtaa oo howlaheeda ka qabataa gudaha xabsiyada dhalinyarada ay ku xirxiran yihiin halkaasi oo ciyaalka la talin ugu sameeyso khadka telefoonka ee London ayaan kula xiriiray Naciima Cali Xareed Naciima bal ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijka qurbe
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waa barnaamij aad u fiican barnaamijka qurbe waanu ku dhowahay
waayahay hadii bal aan ugu horeyntii Naciima ku weydiiyo xabsiyada gudahooda hay'adda maxay ka qabataa
runtii waa hay'ad aniga aasaasay oo isku abaabulay hooyo ahaan waxa ay ka qabatan waa wax aad iyo aad u ballaaran oo hadda ha noqoto gudihii inaan markii cunuga la soo xiro kale aan wehel iyo ehel u noqono oo la sheekaysano oo wuxuu u baahan yahay oo yaryar aan siino ha noqoto kitaabka uu wehel ka dhiganayo oo muddo badan hadduu ku xirnaana ay meesha inaan xiriir fiican la sameyno oo workshop ugu dhex sameyno ha noqoto inuu waxbarashiisa ku noqdo inuu dabacadihii hore bedelo inuuna ku noqon falalkii lagu soo xiray haddii ehelkiisu ay jiraanna inaan u xiriirino haddii uu ehel lahayn oo waalidkiisa dhintayna oo marna waalidka horumaro marna caruurta horumartay inaan si gooni ah ugu sii naxariisto aniga ahaan Naciima ah maxaa yeelay waan dareemi karaa qof xornimada laga qaaday hooyana ka dhimatay visitana aan helin sida ay dadka kale u helayaan marka arrin oo fiican ayaan ka dhex sameynaa xabsiyada
ilmaha ku jira xabsiyada da'dee ayay u badan yihiin Soomaaliyeed
runtii da'da waa awdi in oo lama qiyaasi karo oo tiro go-an ma lahan waxaa lasoo xiraa xataa 17 waxaa lasoo xiraa qaar baasaboro aan lagu qabtay ama waddan kale usii traf gareynaya waxaa lagu qabtaa qaar oo sharciyo ama baabuur lagu qabto kale marka da'da ma ahan da oo la cabiri karo la dhihi karo da'daas ayaa ku jirto da ayaa mar da kasta ayaa ku xiran
waata marka xaalada xabsiyada waatahay xaalada xabsiyada marka waa sidee markaad gudaha u gashaan cuntada jiifka qeylo la-aanta ma lagu dhex dilaa qofka macnaha ilmaha xabsiyada lagu xiro UK ama dalka Britain maxaad dhihi lahayd
run ahaantii aniga laba qeyb ayaan aad iyo aad ugu shaqeeyey qeybta horta hore hadda lasoo xiraayo caruurta oo gudaha ku jiraan waa la shaqeeyey mar aanaa arkin wax dil ah laakiin wax waxaan adreemi kartaa qofka inuu emotional yahay ama xanuunkii xornimo la-aanta ku dhacday ama haysan ama inisa dambi lahayn iska calool xun oo dhibaatadaas la kulmo kale waan arkay laakiin ma arkin qof lagu dhex dilaayo ama lagu dhibaateynayo waa ila sheekaystaan caruurta kalsooni fiican ayga qabaan wixii jecelihiina usoo iibiya markaan la kulmaayo oo maxaa lahaa ii sheeg ama haddee warqad u baahan yihiin haddee looyin rabaan inay la xiriiraayaan haddee rabaan qof in waalidka oo kale loogu tagaayo ama waalidka xanuunsan yahay oo kale marka waa shaqo aan aad iyo aad kalsooni wada shaqeyn fiican naga dhexeysa aniga dadka maxaabiista xiran laakiin waxa ay sii taabto dadka dib loo celinayo oo detention centerka ku jiro oo flightka sugaayo dadkaasoo kale yes way qayliyaan ma rabaan flightka inay raacaan sometime waxay isku shubaan saliidda oo olyada caruurta oo kale si aan loo qaban ama ay uga hortagaan inaan dib loogu celmo waddankoodii maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dadku inay u joogin waddankii waxaa laga yaabaa inuuna haysan hadduu sii gudbilaa xataa qofka uga hortagtay eleboorka laakiin hadda insha allah dowladda soomaaliya ayaa wada shaqeyn la dhex mari doontaa dhinacaasna ay dib u dejintoodii ay ka hortegi doonaan haddii ilaahay yiraahdo
tiro intee lagoo dhalinyaro ayaa ku jira xabsiyada oo sugayo in laga celiyo Britain Soomaaliya la geeyo sharciyadii markii loo diido ama laga ceshtayba xataa
runtii eleboorada hadda ku sugayaan waa qeybo badan hadda gadwigoo kale iyo eleboorka hitro kale tiro aada u badan ayaa ku jirta oo la qiyaasi karin oo laakiin flight sugaya ama home officekao kale ka sugaya in la cafiyo oo second chance la siiyo oo yiraahdo warniyo shalaadii aada waxay lagu sii ka faa'iideysan weysay markaan wuu ku siinaynaa second chance oo rajo ku nool yihiin iyo qayb flightkaba raacayaan qasab lagu saarayo marka tirada ma la sheegi karo waa aad iyo in tira go'an oo ma ku siin karo ilaa hadda kuma dhihi karo intaas qof oo ku jirto
adiga
sharci ahaan xataa looma ogola inaan gudbino arrimahaas
dareenka ay kugu leedahay inaad hawshan ka shaqeyso aad abuurta hay'ad la shaqeysa xabsiyada maxaa kugu dhaliyay
wallahi waa su'aal aad u fiican run ahaantii aniga waxaan ahaa hooyo qurbaha soddon sano ku dhawaad joogto waalidkeedna ka dhintay waxaa igu dhaliyay dhalinyarada markaa arkay dhibaatada banaanka ay macnaha la kulmayaan gudahanaya ugu horeeyo yaa ka tagotago yaa la xisaabtamaado waxbarasho haystay hadduu xanuunsan yahay daryeel caafimaad meela runtii aniga ayaa ka fikiray in aan isku abaabulo oo qofna iima aan dirin markii aan isku abaabulaayay haddana alxamdulilah way ballaaratay oo owel dadkii qaladka galay maxaa u daba socdaa dadkii dhaho iiga hor imaada waa arki jiray waxay dhihi jireen qof qalad galay inaa caawisa ma ahan waad qaldan tahay niciimoy laakiin ma dhegaysan jirin dadka waxaan firin jiray in loo naxariiso dadkaas ay u baahan yihiin qof u tagto oo u sheekaysato ama u naxariisato si gooni ah u baahan xataa waxyaabaha uu kuu sheegan doono tahay wax aad wax kala qaban karto haddii uu femin lahaa iyo waxyaabahaasoo kale marka waxay igu dhaliyay dareen hooy ahaan oo naxariista qofba ilaahay sii ugu abuuraa aad ayaa u naxariis badnaa weligeen waa jeclaa dadka inaa caawiyo marka taas ayaa igu dhalisay
xilligan
hawsha adag qaato
waqtigan aad ila hadlayso cunug ayaa dhowr jeer waxaa lagu dhuftay toorey waxaa loo qaaday isbitaal oo hadda uu ku jiro isagoo dhaawaca sida baraha xiriirka bulshada lasoo dhigaayay galabtoo dhan xilli habeena ayay kuu tahay london arinta la xiriirta in ilmaha ay istooriyeeyaan aada ayay usoo badanaysay gaar ahaan bilihii iyo sanadihii ugu dambeeyey sidee ayay taasi u kordhisay dembiyada dhallinyarada lagu helo oo loo xirxiro ma la dhihi karaa tiradii
ha runtii hadda aniga ma joogo oo yuut waxaan soo waday ilaa 20 cunug oo 16 ka bilowdo oo dhalinyaro badan ay isku jiraan oo aada u fiican football ku ciyaarayeen waddanka Helsinki filan dhalinyaradaasna aada ayaan uga danqanahay dhibaatadaas ku dhacayso oo weliba ay ayaga galabsan oo macnaha gacanka xaq daran dilaysay saaxiibadee ayaa ku jiray gabdho badan oo aan isla shaqeyna ku jiray caruurtoodu aada uga calool xumaaday laakiin waxaan soo badanaya waxay kaga hortegi karna annagoo midaysan annagoo hooyo kasta hadda way baraarugtay hooyo kasta hadda way hurdadi way ka kacday dhexdaa u xiran markaan insha allah way yaraan doontaa youth centeraan furan doonaa hosteelaan furan doonaa biidnillaahi kariim ma dhici doonto sida hadda caruurteen isdaba jooga ay u dhacayaan dilka mindida ah waan ka hortegi doonaa insha allah anigana haddii aan noqdo shaqo badan ayaan la qaban doonaa waalidiinta iyo dowladda oo macnaha loogu talagalay inay ayagana ay nabadgelyada ilaaliyaan inaan la shaqeyn doono xiriir fiicanaan leenahay insha allah
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Naciima Cali Xareed
adigaa mudan aada iyo aadaan kaaga mahadcelinaya assalaamu calaykum
Naciima Cali Xareed ayay taasi ahayd oo ah hooyo degan dalka Britain islamarkaasina la shaqeysa xabsiyada UK oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku jiraan halkaasi Naciimo waxa iyadoo joogta dalka Finland ay ugu warramaysay khadka telefoonka barnaamijkan qurba intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu maadsantay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiin si barnaamijka si qurba halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a haatana garoway shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa maanta bilowday duulimaadyo toos ah oo ay ku tegeyso magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland. Duulimaadyadan ayay diyaaraddu ku tegi doontaa Puntland 3 maalmood toddobaadkii. Warbixintan waxaan hoos soo dirtay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac.
diyaaradda Ethiopian Airline ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Afshir caasimadda Puntland ee Garoowe munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaradaas ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadal uu ka jeediyay goobtaas waxa uu talaabadan ku tilmaamay mid Puntland u horseedi doonta horumar
waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airline mar labaad oo caalamka iyo Puntland ku xirtay dadkeedu way dhibanayeen waad ogtihiin meelo dheer bay wixii u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda adag yahay
insha Allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono waayo bilowga maanta inta timidiyinta raacaysa daliil u ah cidii ganacsiga gaar inuu uu kobac fiican u jiri doono hadii la
yahay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay Puntland ka bilowdaan
waxa ruwaan imaan doono diyaarada kale oo caalami
ah oo markay maqlay danaynaya iyaguna inay yimaadaan waxaan rajaynayaa insha Allah dhammaan arrimaha xisaabsan horumarka inuu noo sii socdo
madaxa Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airways ayaa sheegay in asbuucii ay 3 duulimaad ka sameyn doonto diyaaradani magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso duulimaadyada ay Puntland ka bilowday diyaaradda Ethiopian Airways ayaa dad badan waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurba joogta iyo dal joogta waxana rikaabkii ugu horeeyay ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe kuwaas oo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatan aan ku nasanno heesta nolosha cusub iyo fanaanka Maxamed Saciid BK
yahay aashaqoq kaday oo kale aqli geediye Usus fa'asum mane Lidda da'wihil mo'daysan Haa Mo'daysan Lidda da'wihil mo'daysan Tafya hai aashaquqa gaday Wafkale aqli nidiye Usus fa'asum mane Lidda da'wihil mo'daysan Haawan waxaan kugu idii haawan ilmada 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 ashwaan ku idii aftana culaywaan ku idii awana 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 tashwaan ku idii awana 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 tashwaan ku idii Haawan waxaan kugu idii haawan ilmada 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 ashwaan ku idii waxaanaa culaywaan ku idii awana 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 tashwaan ku idii awana 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 tashwaan ku idii
nolosha cusub soo dhaweeyna waxay ugu dambeysay idaacaddeenii habeennimo dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
yahay calwaahan noqon.